tere , mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark , eetris järjekorras 66. osa KV.ee kinnisvara podcastist . räägime maakleritest ja maakleritele . tänane külaline on Peep Sooman . Peep on Pindi kinnisvara müügipartner . tere , Peep .
tervist .
jah , ja noh , kui ausalt kõik ära rääkida , siis noh , tänane saade sai alguse sellest , kui ma siin mingi aeg tagasi poolavalikult Peepu kirusin , et Peep on pagana negatiivne . et ega see minust ilus ei olnud ja siis see oli üks põhjus , miks ma pean kuidagi ennast lunastama ja Peepuga need asjad niimoodi otse siis läbi rääkima . aga noh , mis siin salata , eks Peep oli nii ehk naa , olid sa nimekirjas , võib-olla nüüd see saade tuli lihtsalt natuke varem . aga palun vabandust veel kord , et ma nii tegin .
ei , Tõnu , tead , see on köki-möki , et nagu ma sulle juba toona ütlesin , et väga-väga armas , et sa helistasid mulle ja ütlesid , et sa mind kirusid , aga arvestades seda , kuidas sina mind kirusid ja kuidas mind väga paljud need kiruvad , kellel asjad on näiteks halvaks läinud , siis see on selline , see oli seenevihm , mis sina tegid . Et ma olen juba , mina olen aru saanud , et ma olen juba aastast 2007, 2008 paljudes maailma hädades süüdi ja ma olen kuidagi harjunud sellega , et vahel öeldakse ka mõni krõbedam sõna minu aadressil . See on igati okei , selles mõttes , et need arvamusvabadus peab jääma ja erinevad seisukohad peavad jääma , et pigem tihtipeale võib-olla ka mõistetakse hoopistükkis neid sõnumeid , mida mina annan ja ma ei tahaks nagu üldse liiga enda keskseks jääda , vaid üldse , kui turuosalised sõnumeid annavad , et siis neid tõlgendatakse nagu vääralt ja kistakse mõni lause kontekstist välja , siis jäädakse selle ümber mämmutama , aga samal ajal jutt käib ühest võimalikust stsenaariumist viie hulgas , eks , mida tegelikult siis kommentaator peab tunnistame ausalt , praegusel üli nagu segasel ajal kommentaator peab nagu läbi ja hakseldama kõik võimalikud stsenaariumid , kõikide puhul pakkuma välja mingid arengud ja no paratamatult kõik arengud ei saa olla niimoodi , et on ainult vikerkaar ja ükssarvikud ja bämbid , on ju , et on ka teisi stsenaariumeid , sa töötad nad läbi , sa ütled nad välja , aga noh , inimesed kuulevad , mida nad kuulda tahavad , võtavad sellest kinni ja paneb selle natuke ära , eks .
Ja mitte , et ma sellest patust ise muidugi prii oleks , aga tihtipeale viiakse ka mingid sõnumid äärmusesse , kuigi isegi sõnumi väljaütleja mõtleb , räägib mingist keskteest , aga viiakse äärmusesse , siis hakatakse äärmust materdama , kuigi see pole kunagi ka mõttes olnud . aga noh , mis me nüüd sellest , et .
mis me sellest vanast asjast on ju , vaatame tulevikku .
Võib-olla sa ikkagi igaks juhuks paari sõnaga neile , kes ei tea , mis on Pindi kinnisvara ja kes on Peep Sooman , paari lausega tutvustad , et kes sa oled ja tõepoolest , et mis on Pindi kinnisvara ka ?
no see oleks küll imelik , kui keegi kinnisvarasektori osalejatest ei tea , mis asi on Pindi kinnisvara , aga et noh , me oleme ikkagi üks liidrigruppi kuuluvatest kinnisvarabüroodest ja meil on kokku füüsilisi kontoreid on üle Eesti 13 . Esindused on meil igas maakonnakeskuses ja mõnes väiksemas linnas ka ja noh , 95. aastast oleme me turul tegutsenud , ma ise olen küll seotud sellega aastast 2000 ja noh , tegeleme kinnisvara vahendamise , kinnisvara hindamise ja kinnisvara korrashoiuga . Ma arvan , et me oleme suutnud nii sõnas kui teos kogu aeg pildil positiivselt püsida ja minu ülesanne selles ettevõttes on selle 20 , nüüd juba 21 aasta jooksul olnud väga varieeruv , et ma alustasin kunagi seal meediasuhete nõunikuna , et need avalikud suhted on kogu aeg mul ajakirjandustausta tõttu noh , minu vedada olnud , aga noh , see on ainult jäämäe vee pealne osa , mida inimesed näevad , et kui ma kuskil Delfis või Aktuaalses Kaameras vilksatan , et minu päris töö on ikkagi hoopis teine , ma olen olnud ettevõttes , täitnud ka ettevõtte juhataja ja kogu kontserni juhatuse esimehe rolli ja täna ma näiteks olen , no meil, see on selles mõttes Pindi kinnisvara on väga hea tööandja , et on see rotatsioon on hästi nagu hoiab inimesi värskena ja laseb nagu teatud , kui sa teed mingit asja 5 aastat , 6 aastat , siis sa kuidagi nagu väsid ära või muutud selliseks nagu selliseks ämmatossuks noh , et kuidagi nagu noh , lähedki tossama onju . Pindikinnisvara annab võimaluse nagu vastavalt inimese omadustele ja võimalustele siis noh , liikuda vasakule-paremale edasi-tagasi , eks ju . et momendil on minu vastutusvaldkonnaks lisaks siis avalikele suhetele on uusarenduste müügitiimi vedamine , mida ma olen teinud viimased 13 aastat ja lisaks on partnersuhted . et noh , see on nüüd nagu lühidalt , see oli lühidalt .
ja , aga jäämegi lühida variandi
jah .
juurde ja läheme siit sisu juurde . et noh , töö pealkiri tänasel saatel oli elamispindade turu eelne , tänane ja homne päev , sihuke klišeelik pealkiri ja paneks siukse kammertooni paika , et mis seis on . ma loeks omalt poolt mõned siuksed mõtted ette ja siis vaatame , kas sul , Peep , on seda kuidagi täiendada . noh , et kuskil käivad mingid sõnumid , et kinnisvaraturul , elamispindade turul on pohmell . ahah , ja et igaks juhuks see täpsustus ka , et jääme siin elamispindade turu juurde omadega . et turul olevat mingi pohmell või seisak , aga ma väidaks seda , et tegelikult tehingute arv on ikkagi suhteliselt kõrge , mis sest , et ta on madalam kui aasta või kaks tagasi . pakkumiste hinnad enam-vähem püsivad paigal . Tallinnas , Tartus , maakonnakeskustes on nad õige pisut allapoole tulnud , maakonnakeskustest väljaspool maakondades on nad isegi tõepoolest noh , pisut rohkem isegi allapoole tulnud . pakkumiste arv kogu turul on suhteliselt mõõdukas , uusarenduste turul Tallinnas on pakkumist , ma ütleks , palju , kui mitte isegi väga palju . koguturu hinnad käisid aastavahetuse kandis , noh , kas eel või järel , käisid mingist lokaalsest põhjast läbi . teises kvartalis läksid hinnad õige pisut ülespoole , kolmandas kvartalis , nii palju kui meil seda on olnud , on siin mingid hinnad läinud natuke ülespoole , mingid allapoole . uusarenduste hinnad on pigem hinnakirjades paigal , aga läbirääkimistes pakutakse hinnaalandust . üürinvestorid on tagasi tõmbunud , aga noh , muidugi absoluutselt mitte , et ikkagi mõningane huvi on sealtpoolt ka jätkuvalt olemas . üüripakkumiste arv on meil läinud järjest allapoole , kuid alates juulist on isegi 10% võrra kasvanud , et see on natuke minu jaoks segane , miks , aga noh , nii see on . ja kuivõrd üüripakkumiste arvu langus oli niisugune pikem protsess ikkagi mitmeid kuid , pool aastat ja rohkemgi , siis on üürihinnad õige pisut ülespoole läinud . müüjate probleem on , arendajate probleem on harjumatult kehv likviidsus , ostjate mure on kallis intressimäär , ebakindlus ja üüriinvestoreid paneb muretsema intressimäär ja madal tootlus , samuti ebakindlus . mis sa , Peep , sellisele tiraadile tahaks lisada , et võib-olla
no ma nüüd loodan , et sa ei eeldanud , et ma jätsin selle kõik nagu pähe endale punkti haaval onju .
ja seetõttu ma saatsin selle sulle ka kirjalikult ette .
jah , et alustame algusest , et ma ei ole nüüd nagu mingi pohmelli teadlane , eks , aga eks pohmelle on erinevaid ja eks kui me noh , võtame nüüd nagu , et on tõsiselt hea pidu , mis kestab hommikuni ja võib-olla siis läheb nagu natukene liiale ka või natuke rohkem kui natuke läheb liiale . et siis vahel on niimoodi , et hommikul ärkad üles ja on veel täitsa hea olla , pool päeva on hea olla . ja siis mõni arvab , et näed , ongi pohmell tegelikult , aga no siis alles poole päeva pealt hakkab nagu väga imelik see värk ja kui õhtuks ära taheneb , onju . nii et selles osas , noh , ma nüüd praegu ma natukene nagu proovin ilkuda lihtsalt selle pohmelli termini üle , eks , et väga raske on aimata või arvata , kus me oleme . et noh , vaata see läbiv narratiiv , mida sa hetkel kirjeldad . vahet ei ole , kas me vaatame seda läbi üürituru , vaatame me seda läbi uusarenduste turu , vaatame me seda läbi järelturu . tegelikult kõik taandub eraisikute ehk üksikisikute heaolu . ja sellele , et kui suur on nende võime , kusjuures ma meelega ei kasuta sõna maksevõime , vaid võime tähendab ka seda , et kui palju inimesel on , kuidas siis öelda seda ka , seda sisemist võimet või nagu seda jõudu ja tahet , tegelikult turul nagu täna tehinguid teha . Ja loomulikult noh , investorid on no, hoopis teine teema ja seal sa ütlesid väga täpselt ära , eks ju , et investorid muretsevad , paneb muretsema madal tootlus . Need , kes on oma käsis raha sisse pannud , neil pole häda kedagi . Need , kellel on laenudega , no neil on päris suur häda , eks , et kehvemal juhul on , tuleb täna peale maksta korteri väljaüürimisele . et tulu on asendunud kuluga . aga lähme tagasi eraisikute juurde , et kõik taandub eraisikute enesetundele ja eraisiku enesetunne on nigel . nii lihtne see kõik ongi . seda kinnitab ka Konjunktuuriinstituudi tarbijabaromeeter , seda kinnitavad inimesed tänavalt , seda kinnitavad meie enda sõbrad ja me näeme ka oma käitumise pealt . mina ei tea , Tõnu , kas sina oled hakanud kokku hoidma millegi pealt või mitte . mina näiteks isiklikult olen . isegi kui ma ei pea mõne asja pealt kokku hoidma , mulle tundub , et nagu see on nagu loogiline praegu kokku hoida , sellepärast et mis ma siin pressin . et selline ebameeldiv selgusetus on ju turul alles . Et noh , üks asi on see intresside osa , teine pool , mis on tegelikult ju inimestele palju kõvema paugu pannud , on see üleüldine elukallidus . Noh , vaatame positiivset poolt ka . Väga meeldiv on tõdeda , et esiteks tähtaja ületanud laenude osakaal on jätkuvalt super madal . Ma ülearu ei taha ületähtsustada nüüd seda kodumajapidamiste hoiuste mahtu , mis kogu aeg tõuseb . aga midagi ta siiski näitab . See , no miks ma ei taha ületähtsustada , on see , et väga paljudel inimestel lihtsalt polegi hoiuseid ja nii nagu ikka maailma riikides , nii pole ka Eesti erand . Et jõukus on siiski koondunud kitsa ringi inimeste kätte ja need hoiused on ka , suur osa hoiustest on ikkagi nagu väga , väga õhukese ühiskonna kihi käes , eks . aga noh , pensionireform toetas seda , et inimestel tekiks reserve .
Ma segan sulle vahele , et ennem kui me siin hoiustest ja laenudest räägime , et äkki vaataks ennem korraks sellist nagu natuke suuremat pilti , seda , mis Eesti piiri taha jääb . Et kuidas see keskkond sinu arvates meid mõjutab , et mis sealt on sellist kõige olulisemat ja võib-olla siis järgmise sammuna tuleks Eesti muuhulgas laenuturu juurde ?
no tegelikult needsamad asjad , et ega Eestil ei ole täna , no okei , meil on oma mingid lokaalsed probleemid seoses sellega näiteks , et me oleme sõjakoldele liiga lähedal , eks ju , et me ei meelita investoreid niimoodi ligi , nagu me kunagi meelitasime , eks ju , et kõik vaatavad , et te olete nagu Venemaaga piirinaaber või ? Selge , noh , goodbye on ju . et aga tegelikult kõik need intressitõsted mõjutavad kõiki eurooplasi , see inflatsioon on olnud ülemaailmne , see on mõjutanud absoluutselt kõiki . Ma ajan hoopis ühe hobipärast , ajan asju väga tihedalt ameeriklastega . Ja kui ma räägin seal noh , selliste 60-ndates selliste noh , tõeliselt nagu , ütleme siis nii , et Ameerika mõistes heal järjel olevate inimestega , sest nad lõpuks on 10 aastat tagasi said juba endale Floridasse juba 3 miljoni dollarilise maja osta , eks ju . et noh , meie mõistes ikkagi nagu rikkad inimesed , eks ju . Ja nemad ütlevad ka , et ma ei lähe praegu , põhimõtteliselt ma ei lähe praegu steiki ostma , sest kui mul enne maksis , steik maksis $15 ja nüüd küsitakse $25, siis ta ütleb , et tead , ma lähen parem ostan poest selle T-bone'i ja teen kodus ise , ma oskan ise teha küll süüa . et noh , kuidagi nagu see mõttelaad ei ole üldse nagu erinev , et oled sa ameeriklane või eestlane või kuskilt Itaalia sealt alt Napolist on ju , et see loogika on kõik ühesugune . no kui me räägime nagu arenenud riikidest , siis sellest , mis Aasias toimub , mul ei ole aimu ka , mida mõtleb keskmine hiinlane .
Aga kui oluliseks sa pead seda , et hoida silma peal näiteks , mis kuskil Rootsi kinnisvaraturul või USA kinnisvaraturul toimub näiteks , et ma tooks mõne , noh , et just täna vaatasin , täna on siis 9. august ehk päev enne saate eetrisse minekut , et noh , Rootsi kinnisvaraturu langusest on hulga räägitud , aga nüüd on siis hinnakõver mingist vähemalt ajutisest põhjast läbi käinud ja ta on samas kohas tagasi, kus ta oli veebruaris ehk pool aastat tagasi. Ehk siis noh, põhjast oleme läbi ja hinnad on marginaalselt ülespoole läinud. Või USA kohta lugesin, kuidas sajas suuremas kinnisvara turust, mis on valdavalt siis mitte läänes, sajas suuremas 77 on hinnad on põhjast läbi käinud ja on pigem ülespoole läinud ja siis just läänes on 23 turgu valdavalt, kus hinnad on jätkuvalt languses. Et kui oluliseks selliseid asju pead?
Ma loomulikult pean, et see on noh, vaata, USA turg on selles mõttes hästi oluline, et kellele meeldib, kellele ei meeldi, aga Ameerika Ühendriigid on maailma majanduskeskus. Nii lihtne ongi. Kui seal nagu seda me nägime aastal 2008, et kui seal midagi juhtub, siis läheb mürinal terve maailm nagu noh, kõik toomi nagu plötsid kokku. Põhjamaade turgu tuleb samamoodi jälgida, vaatan Soomet, vaatan Rootsit, vaatan ka Taanit, et seal on meie pankade emad. Ja kui seal liiga hapuks läheb, siis muidu nagu ju ei oleks vahet. Muidu ju ei oleks vahet, et ka, sest ega rootslased ei kujuta nagu Eesti kinnisvara turule ostjatena või müüjatena mingisugust olulist jõudu, aga nad on ülikõva jõud, on neil finanseerijatena. Ja kui neil hakkab koduturul, hakkab pitsitama, siis me mäletame ju väga hästi, kuidas aastal 2007, kui turg hakkas koomale tõmbama siin Eestis, kuidas tegelikult iga eesrindlikul Eesti ettevõtjal pidi olema ju Lätis positsioon. Eelistatult Riias või selle lähiümbruse. Ja kuidas tegelikult esimese asjana tõmmati välisinvesteering koju tagasi. Ja seda me nägime ka peale seda panganduskrahi need esile tulekud, kuidas, kui kõik turud langema hakkasid, kuidas pangad hakkasid ka oma nii-öelda satelliturgudel, mida nad võisid nimetada põhituruks, aga see ei olnud koduturg selles mõttes, et see ei olnud koduriik, eks? Et nad ikkagi nagu nii-öelda satelliturgudel hakkasid kohe raha kokku korjama. Ja see ju tegelikult kõik kogu selle kaose nagu alge oli. Et liiga jõuliselt mingi sundmüükide teed, inimestega dialoogid olid suhteliselt lühikesed. Kui raha pole, siis raha pole, siis tuleb asja müüki panna. Et selles mõttes need välisturgude, igal välisturul on oma nagu see põhjus, miks ta oluline on. Noh, kui ta just oluline on. Ma ei kujuta hästi ette, et meid väga huvitaks nüüd see, mis nagu Madagaskari kinnisvara turul pärast toimub. Aga kui me räägime ikkagi lähiregioonist, siis Eesti, Läti, Leedu on turuna väga kokku põimunud. Ja samamoodi Põhjamaad on väga, me oleme väga tugevasti Põhjamaade tuules ja loomulikult noh, need nii-öelda mainstream Euroopa superriigid, eks ju, Saksamaa, UK, Ja noh, rääkimates Ameerika Ühendriikidest, no, mis ma nagu viitasin, on maailma rahanduskeskuseks. Ja selles mõttes loomulikult tuleb välisturge jälgida. Aga jah, ma ühte asja parandaks sul.
Kui
põhjast läbi kukkumisest me saame rääkida, ma arvan, siis kui turg on 2 aastat, 3 aastat, kas stabiilne olnud või tõusnud. Et me oleme täna oleme, noh, nüüd tuleme korraks sinu lahkel loal tagasi meie kodumaale, ja et ka Rootsis ju hinnad alles langesid, ka Eestis hinnad alles langesid. Praegu on nagu selline stand-by.
Sellepärast just kasutasingi mõistet, et lokaalne põhi, et see on nagu praegune teadmine, eks?
Jah, lokaalne põhi, mitte põhi, mis on lokaalsel turul toimunud.
Et on ajaliselt põhi.
See on mingi uus minu jaoks uus termin, lokaalne põhi.
Et on just ajaliselt praegune põhi. Et ma olen sellega on täiesti nõus, et 2025 me teame üsna hästi, mis 2023 toimus.
Jah, või 2024. Et eks me kõik loodame parimat ja tegelikult, kui nüüd rääkida, vaata, sa alustasid ka sellest negatiivsuse poolest, et ega ju vahepeal midagi ilusat ei olnud kah. Ja see hinnalangus, mis tuli, ega keegi ei olnud ju ennustanud, et hinnad langevad 50 või rohkem protsendi võrra, kõik lihtsalt, mitte kõik, vaid ka mina seal hulgas ütlesin, et hinnad peavad langema, peavad tagasi tulema natukene ja vähem natukene tagasi sinna poole, kus nad enne olid, sest see tõus oli ebanormaalselt seletamatu ja täpselt nii ju juhtuski. nüüd on küsimus , et kas see on läbi või see ei ole läbi , aga seda täna siin niimoodi arvutiekraani taga välja manada on üsna võimatu , sest kui me meenutame viimast 3,5 aastat ja vaatame , mis maailmas on toimunud , siis noh , ütleme nii , et selle 3,5 aasta jooksul me oleme näinud uskumatumaid lugusid kui varasema 36 aasta peale kokku . nii et ses mõttes me elame üpriski nagu , kuidas siis öelda , äkilisel ajal , kus asjad juhtuvad uskumatult kiirelt ja juhtuvad asjad , mida peeti nagu ikkagi nagu ulmekirjanduse valdkonda kuuluvateks . noh , pandeemia ja sõda ja noh , sõda Euroopas , eks ju . ja igasugused muud nagu hädad , et on piltlikult öeldes noh , see helikopteriga raha loopimine , mis muidugi noh , otse öeldes sellisena välja kujunenud , eks ju , aga et mingisugused asjad nagu realiseerusid ja realiseeruvad ka täna , mis pigem tundusid nagu täiesti uskumatu . ja selles kontekstis hakata nüüd nagu leiutama , et kas me nüüd lähme üles-alla või jääme samale tasemele , noh , elukondlike varade hinnas . veel kord , nüüd ma jõuan uuesti sinna selle sinu pika loetelu lõppu , kus ma ütlesin , et kõik taandub eraisiku enesetundele . ja kui tuleb maailmast negatiivseid uudiseid , siis enesetunne halveneb . kui kõik läheb tasapisi paremaks , töötus meil jääb madalaks ja inimesed saavad rahadega hakkama ja intressid äkki ühel päeval hakkavad natukene allapoole tulema ja nii edasi , siis võib-olla olemegi mitte selles lokaalses põhjas , vaid olemegi põhjas . ja turg tahab lihtsalt natukene marineeruda praegu , et siis nagu oma elu edasi elama .
jah , aga ma noh , raske vaielda , tarbijakindlus , mida mõõdetakse siis läbi tarbijabaromeetri või siis majandususaldusindeksi , noh , loomulikult see on oluline , aga kui me nüüd mõtleme , et mis on ja kus , mis seis tarbijakindlusega on , tarbijakindlus on ikkagi väga-väga madal praegu , et
ja,
ta käis küll täiesti sügavikus , negatiivses sügavikus ära , ta on tulnud hulka maad positiivse poole , aga ta on siiski jätkuvalt väga madal ja kui me mõtleme nüüd , et miks ta on nii madal , et mis need tegurid on , siis tavapärane tarbijakindlust negatiivsuse suunas mõjutav tegur on hirm töötuks jääda ja see hirm pigem on suurenemas , sest tööpuuduse prognoosid ütlevad seda , et tööpuuduse määr on pigem suurenemas . ja teine oluline tegur , mida sa , Peep , ka mainisid , on inflatsioon ehk siis kaupade , igapäevakaupade kallinemine , siis sellega jälle asjad lähevad paremaks , oluliselt paremaks , et meil siis tarbijahinnaindeks juulikuus kasvas aastatagusega võrreldes 6,4%, aga kui me võtame , et palju ta 10 kuuga on kasvanud , siis ainult 3,7 ja no ma ütleks , et tegelikult see 6 Eesti inimesele , kes on harjunud väga karmide oludega , et pole ka liiga palju , et siin on , noh , ütleme inflatsiooni allapoole tulemine võiks ju tarbijakindlust parandada ja tööpuuduse määr on meil siiski madal , kuigi oodatakse , et kasvab , siis tööturuga on meil ikkagi väga hea , tööga hõivatute arv on meil samamoodi väga suur , et meil on tööga hõivatute arv suur ja tööpuudus täna tegelikult on madal , et sealt võiks nagu tegelikult niisugust kindlust olla , mis ei pruugi olla laiapõhjaline kindlustunne , aga ega siis kinnisvaraturul polegi vaja , et kõigil oleks julgust , et vaja oleks , et oleks niisugune sissetulekut ülemisel kahel kvintiilil , ülemisel kahel viiendikul oleks julgust . kuidas sa neid mõtteid kommenteeriks ?
no eks see tööpuuduse hirm muidugi noh , viimase aasta jooksul ta nüüd eriti kajastunud seal baromeetris ei ole , et ja mingil momendil ta tegi jõnksaka küll , kus inimesed hakkasid seda tööpuudust rohkem pelgama , aga noh , inimesed on ikkagi tuleviku ja oma säästude osas küllalt pessimistlikud ja no oleme ausad , kes meist nüüd ei tunneks seda kasvõi toidupoes , et raha läheb nüüd täiesti arusaamatult , nagu vilinal läheb rahakotist välja , eks ju .
mina arvasin, et ma olen tugevaks saanud, vanasti ei jõudnud 100 € ostetud kaupa poest koju ära vedada, aga nüüd võtan ühe käe otsa, et ma arvasin, et ma tugev olen.
Ja siis sa, kui sa muidugi 100 € ühe koti otsa, ühe käe otsa suudad panna, siis sa ikka priiskad veel. Et mul läheb 2 kotti vaja selle jaoks, et 100 € tassida. Aga võibolla ma olen nõrgaks jäänud. Et tõepoolest. No igatahes naljadeks, eks ju. Et toidupoes me ju näeme, et alles olid jutud, et enne sai 30 € suure kärutäie, nüüd vaata, et 30 € hea, kui perele kõhu täis saab. Ja see oli veel paar aastat tagasi.
Yeah.
Mis numbrist täna räägitakse? Täna on see 50 keski, mitte kolmik, eks ju. Ja need see, et keskmine palgatase on tõusnud, nüüd kinnisvarasektori, tähendab, see on kõik hea, et palgad on tõusnud. Sellepärast, et muidu inimesed ei saakski üldse elu hakkama, sest meil on ikkagi ühiskonnas väga palju inimesi, kes on üpris madalatud töötasudel. Ja nemad peavad ka kuidagi liikuma, kuidagi sööma, kuidagi lapsi riietama, kuidagi trennidesse huvikoolidesse neid panema ja kuidagi kommunaalarved ära maksma. Et aga kuna palgatõus on keskmine, see palgatõus on tegelikult väga palju tulnud alumisest otsast, siis kinnisvara turgused päriselt mõjutab palju vähem, kui esmapilgul tundub. Need, kes said aasta tagasi said 3000 € neto, nemad täna ei saa rohkem. Nad saavad samamoodi 3000 € neto. Aga see 3000 € netopalgaga inimene ongi see, kes tegelikult tuleb ja ostab uus arendusse korterenda. Koos abikaasaga, eks ju, panevad rahad kokku. Et seal enam nendes nagu kõrgetes nii-öelda vahet ei ole kvintiilides või detsiilides, ükstas puha, kuidas me need murdearve paneme, eks ju, et seal kõrgema sissetulekuga kihtides pole mingit palgatõus olnud või vähemalt see on väga marginaalne. Et ja see on tegelikult asi, millest üle nagu räägitud ei ole, et räägitakse küll keskmisest palgast. Ja veel kord, ma elan väga, 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 väga elan kaasa nendele inimestele, kes sõna otseses mõttes peos suhu kuidagigi hakkama saavad. Ja ma olen ka ise tulnud sellisest perekonnast, kus noh, raha ei ole isenesest mõistet. Et ma nagu imetlusega vaatan need inimesi, kes saavad hakkama ja elan neile kaasa, aga kui me räägime kinnisvarasektori mõistes, siis nad on nii-öelda kadunud lapsed ja need jäävadki tõendaks.
Jah, sest on.
Ja.
Aga et no ma no sel palgast rääkides noh ma ei oska ümber lükata ega kinnitada seda väidet, et just alumistel madalamad palgad kasvavad, et noh siin on ka see, et kui kõrge palgalise palk kasvab 5% ja madala palgalisel kasvab 10%, siis kõrge palgaline on ikkagi eurosid rohkem juurde saanud.
Seda küll, jah.
Aga kui ma vaatan nagu sellist suurt makropilti, eks, et siis kui keskmine palganumber läheb üles ja tööga hõivatud arv on meil läinud isegi eks üles, ta püsib ikkagi väga kõrgel, siis see süsteemis ringlev rahamass on suur ja see siis annab võimaluse, et süsteem majandustervikuna ikkagi toimib ja see võiks siis anda võimalus, et kinnisvara turg toimib ka, aga no selgelt peab kinnisvara turul olema, peavad olema mingid muutused, kui me räägime siin ikkagi kvartalite viie kvartali pikkusest majanduslangusest, vähemalt eks viie kvartali pikkusest, kui see pikemaks ei veni ja räägime siin tarbijakindlusest, millest eks sa oled siin nüüd ka pikalt rääkinud, et selgelt kinnisvara turule peavad mõjud tulema, aga et meil siin nagu mingi kokkukukkumine peaks tulema, no et kui keegi teeb prognoosi, et hinnad tulevad 30-40% alla, siis see on võrreldav sellega, mis toimus 2008 ja sellist kriisi meil tänase teadmise juures ikkagi majanduses ei ole.
Noh, see on see, et ma mängime korra numbrit, aga ma ütlen seda, et kõigepealt ma olen nõus, et sellist kriisi meil majanduses ei ole ja väga head ei ole ja loodame, et ei tule.
Oljagi,
eelmine kord tegelikult Tallinna korterite keskmine ju langes lausa 50%.
Hinnad läks see oli statistiline, see oli nagu see, et kõige madalam põhi oli paperi peal korterid, mida füüsiliselt ei olnud olemas. seal oli see nüanss , et tegelikult samaväärne vara ikkagi langes 40%, mida on oluliselt vähem kui 50%, aga ärme siia takerdu .
Kui sa ikka , sa ei mäleta seda siis päris täpselt ise , sellepärast et seal ikka oli , tegelikult olid ka osad hinnad läksid ikka ka Tallinna täitsa pooleks . Et see sõltus ka varagruppidest , eks ju . et aga tühja temaga . nüüd , kui me vaatame täna , eks ju , täna on ju samamoodi , hinnalangus on toimunud . Midagi on langenud 6%, midagi on langenud 20%. Et kas on võimalik , et hinnalangus on peatunud ? On . Kas on võimalik , et hinnad vaikselt liuglevad allapoole edasi ? On ka võimalik . Ja samas , kui me võtame nagu sellise mingi standardse , ma ei tea , kahetoalise Mustamäe korteri , mis aastal 2020 , näiteks aastal 2020 lõpus maksis umbes 75 000 eurot . Oma tipu ajal ta maksis umbes 120 000 eurot , eelmise aasta 2022 . Ja täna ta on kukkunud 100 000-le. Kui ta nüüd kukub veel 90 peale , kukub veel 10 juurde . mis seal nagu väga ebaloogilist või halba oleks ? Või üldse nagu mingit anomaaliat , et miks see 30 nii-öelda summaarne , lõpuks summaarne 30 , ligi 30 , et vahet ei ole , kui ta pidi , noh , need arvutada liitprotsendideks . et see ei ole nagu selles mõttes , ta ei ole tingimata võimatu . ja pigem ma näen seda , et kui siin tahta nagu otsida , et kus see 30-40% langust on olnud , siis näiteks teatud kohtades see on ju päriselt toimunud . lihtsalt need on , me ei näe igapäevaselt , näiteks suvemajad . Vahepeal oli igal mehel pidi olema oma mingisugune kuudikene , onju . Ja inimesed vaatasidki , et oh , müüme vana korteri maha , ehitame uue , võeti endale positsioon iga hinna eest , vaadati , et hea asukoht , maksti . tõsi , nende suvemajade hinnad , see , et ta , kui ta 50% pealt kukub 35 või vabandust , 50 000 pealt kukub 35 000 peale . see ongi ju 30% hinnalangust . Absoluudis on see tegelikult küllalt marginaalne lihtsalt , eks ju . Et selles mõttes siin tuleb ka nagu seda , noh , konteksti vaadata , et milliseid varasid me jälgime ja korterite puhul ka , et isegi korterite puhul Tallinnas on need erisused üsna suured , et paneelmajade , noh , nii-öelda vanad magalarajoonid on rohkem pihta saanud teatud varade puhul , nagu uusarendused , seal hoitakse , sõna otseses mõttes hoitakse natukene hinda kinni , eks ju , kus on lihtsalt , nagu sa viitasid , likviidsus madal  aga noh , et eks need asjad mingil hetkel tulevad tagasi tulla ja võimalik , et see ongi nagu läbi , et ma ei taha kuidagi nagu manada või kuidagi ennustada , et see langus ei ole läbi . täitsa vabalt võib olla . Ja see lokaalne põhi võibki muutuda nagu reaalseks põhjaks . Pigem täna on selline olukord , et on nii positiivseid kui negatiivseid elemente kõrvutades aastataguse olukorraga , kui olid ainult negatiivsed asjad .
Ma ütleks nagu , et selles mõttes me kindlasti oleme ühel meelel , et ajaliselt lokaalne põhi on olnud , aga kas see jääbki nüüd viimaseks põhjaks ja et kas nüüd hinnalangus jätkub või vastupidi , pööravad hinnad tõusule , et jube keeruline on öelda ja ega tegelikult ma ka seda ei julge öelda , aga et sa siin oma jutus nagu esitasid võib-olla siis retoorilisena mõeldud küsimuse , et miks see on halb , kui 2020 aasta lõpus 75 000 peal olnud korter , eks 90 000 peale kukub oma väärtuses , siis see ei ole halb sellele , kes tolle korteri 2018 aastal ostis . aga see on sellele inimesele halb , kes ostis korteri 2022 aasta , no ütleme jaanuaris näiteks , mil olid ka , eks , hinnad väga kõrged . et see inimene maksab intressi laenu väärtuse pealt , mis on siis , laen on suurem võib-olla kui tema tagatisvara , et see paneb inimese keerulisse olukorda , et tal puudub näiteks vajadusel võimalus kinnisvara vahetada , elukohta vahetada , et olemasolev müüa , siis ta on teatavas sellises laenulõksus . ja neid inimesi , kes ostsid tipphinnaga kinnisvara , tipphinna ajal oli turutehingute arv väga kõrge , neid inimesi on ikkagi tuhandeid ,
Nõus,
ja see
nõus.
paljude jaoks ei pruugigi probleem olla, aga see võibki tekkida nagu üksikutel juhtudel, et see on see halb külg, et inimesed maksavad nii-öelda, noh, ma ei ütleks, et surnud hobus, sest noh, tarbimisomadused kinnisvaraobjektil tõenäoliselt pole kuhugi kadunud, aga see võtab siukest likviidsust maha.
No jah, aga no, samas on nagu niimoodi maailmas kõikide asjadega on, ma ei taha olla kuidagi nagu minatark või südametusest, sest ma ei ole, vähemalt minatark ma võin olla, aga südametu inimene ma pole. Ma lihtsalt nagu toon nagu paralleelina sellise metafoori, et kuidas on meil võimalik igale inimesele kaasa tunda, kes ostis Bitcoini 68 000 dollari eest. Et me peame vaatama nagu ikkagi natukene laiemat pilti, et lõppude lõpuks iga inimene ise otsustab oma raha asjade eest ise, iga inimene teeb ise oma valikud ja vaata Tõnu, minul ja sinul on nagu üks hea asi, mis annab meile võimalus olla natuke rohkem minatarvik teistel. Mina ja sina oleme 20 aastat turul öelnud. Kallid sõbrad, kui te ostate endale kinnisvara, alati tehke plaan B. Kui midagi läheb, kolm punkti. Et kui me oleme nagu aastaid kulutanud oma nagu aega selleks, et inimesi aidata oma otsuste tegemisel ja seda lihtsalt ignoreeritakse, siis see ei saa olla kuidagi meil hetkel selline nagu kahetsemise või kurvastamise koht, et keegi pani nagu üle võlli, eks ju, oma ostude või investeeringutega, et kui ta ei olnud plaani B, no mis me siis, no siis tuleb konstanteerida, et ta elas üle oma võimete, jättis arvestamata negatiivsed senaariumid ja maailmas on palju suuremad kaotajaid, kui need, kellel nüüd praegu laenumaksed natukene kõrgemad on või mitte laenumaksed kõrgemad, vaid tagatsvara väärtus madalam on kui see, et noh, siin alles lähedal, need on väga lähedal, meil siin raketlid endavad ja inimestel ei kodudes mitte midagi alles. Et selles mõttes mulle tundub nagu natukene nagu selline üle nagu üle muretsetud. Et küll need inimesed peavad, noh, küll nad hakkama saavad.
Ega mis neil üle jääb, ega
mis neil üle jääb, just.
Sellepärast nagu ära ei sure, et selles mõttes täitsa nõus, et aga näh, et see probleem on nagu kinnisvara turu ja turulik viitsus vaatest ja sellest vaatest, et inimesed...
Mõjutab need viitsust, jah.
Ja,
ja, aga... ja halvemad senaariumi puhul ongi see, et noh, kui inimene peab tegema selle sundmüügi oma varaga, olgu see siis vabatahtlik või mitte vabatahtlik, eks, et noh, siis hakkab nagu juba nagu omakorda turutehingute hinnataset mõjutama.
Ja.
Et jah, kui me niimoodi üldpildina vaatame, selles mõttes on sul jah õigus, et ühe, no vaata nagu öeldaksegi, et kui on ühel inimesel probleem, siis see on inimese enda probleem, kui on 10 000 inimesel probleem, siis see on juba panga probleem või isegi riigi probleem, eks ju. Et no, täna me oleme lihtsalt paratamatult, olgu see hea või halb, me oleme selles faasis, kus hetkel on inimesed oma muredega üksi, eks.
Aga kui me siin meil aeg surub peale ja et kui me nüüd mõtleks selle peale, et okei, okay, et me siin heietasime mõtteid, kus me oleme, mis on tähtis, mis mitte, aga kui me mõtleks ikkagi selle peale, et mis võiks olla selline, kas selle aasta, võibolla siis ka järgmise aasta perspektiiv mingite kinnisvara just elamispindade turu näitajate osas, siis no, näiteks tehingute arv. No ma arvan, noh, ma annaksin oma hinnangu kõigepealt, et ma arvan, et meedia ja üldse asjaosalised väga palju keskenduvad, et kuhu siis hinnad lähevad, kas hinnad lähevad üles või alla, aga ma siin ise ka esitasin väite, et tehingute arv on ikkagi pigem selline, mida me võiks täna kõrgeks nimetada ja kuivõrd tarbijakindlus äkiliselt ei peaks paranema, pole põhjust oodata meil intressimäärad äkiliselt allapoole ei tule, mis võiks ostjatele julgust juurde anda, sest noh, minu väide on see, et tehingute arvul on põhjust pigem tulla sinne eeloleva pooleteise aasta jooksul allapoole, ehk siis turulik viitsus väheneb. Mis sa sellest mõttest arvad?
No nüüd võrreldes millega, eks ju, et siin
Võrreldes
suve puhul.
tänase, selle aastaga, ütleme, selle aastaga, tänasega.
Me ei näe nagu lihtsalt mingit põhjust, miks peaks järsku turg hästi palju aktiivsemaks minema. Et
Täpselt.
veel, me veel ei näe seda. Samas, no võtame nüüd nagu ühe sellise huvitava stsenaariumi. Ma ei ütle positiivne või negatiivne, sellepärast et eks kuulajaskond ise otsustab, et kas see on hea nähtus või halb nähtus on ju. Sest nagu ma olen siin viimastel aegadel avastanud, issanda loomaaed on palju kirjum, kui me oleks osanud oodata. Et mõni hüljas tundub ka targem olevat kui päris inimesed, eks, aga no nii on. Kujutame ette, et Putin sureb ära. Ja mingil arusaamatul põhjusel kogu see sõjajant lõpeb ära. Et võimu ei võta mitte Nõukogude armee, Venemaa armee, eks ju. Vaid kuidagi tuleb võimule nagu sihuke enam-vähem mõistlik seltskond. Sõda lõpetatakse ära, Ukrainat hakatakse üles ehitama. Me oleme sinuga sel teemal omavahel filosofeerinud varemgi, eks ju. No, tuliselt arvutasime, et huvitav, kas Ukrainas on vaja 1 miljon aknaklaasi või 6 miljonit aknaklaasi, eks ju. Aga noh, see oli nagu selline noh, niimoodi naljaga visatud numbrid, aga et kui Ukraina sõda lõpeb, siis see on jumalama selge, et Euroopa majandus hakkab uuesti õilmitsema. Sest Ukraina on ikkagi küllaltki suur riik, ta on ikkagi küllaltki kõvasti pihta saanud. Tal on oskusteadmiste, tööjõus puudus, tal on materjalis puudus, tal on kõiges puudus. Ja kui tulevad siin EBRD, IMF, USA oma Marshalli plaani taolise asjaga nagu peale teist maailmasõda ta tuli, eks ju, toetame Euroopa ülesehitamist, et kui kõik lähevad Ukrainale appi ja sinna valatakse ämbriga raha peale, siis eks noh, Eesti on nii palju lähedal ja nii sarnase, nagu ma ei ütle, kultuuriruum on küll teine, aga nii lähedase keeleruum, kus nii palju eestlased oskavad vene keelt ja ukrainlased oskavad ju kõik vene keelt. Et kindlasti ka Eesti lõikab seal kasu. Ja nii kui selle poole nagu üles viskab, siis läheb jälle nagu kõik läheb nagu, siis need vanad mured on unustatud kõik.
Ja, no
Ehk
see
siis,
on niisugune kogu mängu muutev tegur, et siis tuleb
absoluutselt,
absoluutselt
absoluutselt.
kõik ümber vaadata.
Aga samal ajal me ei saa ära ignoreerida, me ei saa ignoreerida seda. Ma ei taha üldse, et okei, peatame selle osa vahel, et Putin sureb ära, lihtsalt, et sõda lõpeb ära. Et sõda lõpeb ära, sest minu andmetel ei ole maailmas mitte ükski sõda lõputult kestnud. Võib-olla mul on valed andmed. Iga sõda lõpeb ükskord ära ja iga päev, kus Ukraina ja Venemaa müdistavad seal, on tegelikult samm sõja lõpule lähemal. Ehk siis, et 3-päevane nii-öelda äkkrünnak on tegelikult täna kestnud juba peaaegu 1,5 aastat. Ja nüüd tekibki küsimus, et kaua veel? Et ühel hetkel see on nii mängu muutev sündmus, et juba ainuüksi selle valguses, see on enam-vähem kindel, et see muutus toimub lähiaastatel. Ta ei jää vinduma, sellepärast et Euroopa, Ameerika Ühendriigid ja ka muud maailma riigid on andnud liiga palju näppe nii-öelda Ukrainasse juba. Et nüüd nagu saba norustelt välja tõmmata ennast. Ja Venemaa on ka nagu näidanud, et noh, oma võimekust on näidanud. Noh, negatiivne stsenaarium on see, et pannakse tuumapomm teele ja siis me võime siit Eestis ka kõik ära kolida. Et selles mõttes, et vaata, missugustel tegelikult, kui suured nagu need või rasked kaaluvihad on need, millega me mängime ja kui tühiseks muutuvad selle kõrval Euribor 3, Euribor 4.
Ja mustame korteritehingute arv ühe kuu ulatuses.
Täpselt nii, täpselt nii, täpselt nii. 1000 kilomeetri kaugusel, mis on noh, sama kaugel põhimõtteliselt kui Oslo on. Et 1000 kilomeetri kaugusel käib nihuke andmine, mis on terve maailma pahupidi keeranud ja me kõik teame, et see andmine lõpeb ära. Aga mis siis edasi saab? See hakkab mõjutama Euroopa riike väga tugevalt, sealhulgas nende majandusliku heaolu ja sealhulgas ka kinnisvaraturgu. Nii et ringiga jõuame, vaata aasta tagasi ei julgenud keegi sest isegi rääkida mitte, eks ju. Et täna ikkagi nagu juba räägitakse siin mingitest potentsiaalsetest rahuplaanidest ja potentsiaalsetest sinna tänna ja kolmandas suunas arengutest, eks ju, et on tekkinud mingisugune arusaamine, et see jama lõpeb ära päriselt. et see ei jää nagu selliseks
tead, Peep, ma...
kümneaastaseks kurnamist . Nii .
et sa ise panid meile ajapiiri paika ja tegelikult
jah .
sa oled mind praegu nii palju provotseerinud, et ma tahaks nagu nii palju sulle vastu nagu kommenteerida või arutada, eks? Noh, me, mitte sinu vastu, aga noh, ütleme samadel teemadel, aga prooviks nüüd ikkagi Eesti nagu, et lähtuda sellest, mida me teame, et mitte sellistest väga paljudest võimalikest äärmuslikest stsenaariumitest, et no ütleme see tehingute arvu osas, et sa mainisid, et sa ei näe nagu põhjust, miks tehingute arv peaks oluliselt meil
tõusma .
suurenema, eks? Aga hinnad, et kas sa näed mingid tegureid, miks hinnad peaks üles minema olulisel määral või siis vastupidi olulisel määral alla poole? Ütleme, et olulisel määral on 15% näiteks. Ma, noh, oma sellise vaate, mida ma olen välja öelnud, et selle aasta lõpus on hinnatase kõrgemal kui selle aasta kõige madalamal hetkel. No ma praegu veel nagu natuke kobamisi jään selle juurde ja noh, seda me tegelikult ka puudutasime, et kindlust, et hinnalangus on lõppenud, mulle ei ole, aga põhjust, et hinnad kiiresti peaks tõusma või langema, aga tänase teadmise juures mul pigem ei ole.
Ja siin tuleb vaadata jääki ja tehingut arv, sest tegelikult nõudluse ja pakkumise suhe annab ju selle orientiiri kätte, et kas pigem on trend hinnatõusule, langusele või seisakule, sest ega hind ei kujune iseenesest. Hinna määrab turg. Ja turul on kaks osalejat, müüja ja ostja. Nii et kui ostjale pakutav hind sobib, siis tehakse tehing ära. Kui pakutav hind ei sobi, siis tehingut ei tehta ühel, et kell on müüjal vaja müüa. Või kui sellel müüjal pole vaja, siis on teisel müüjal vaja müüa. Ehk siis, et kellelgi on ikka vaja müüa. Ja siis ta peab tulema nii palju alla poole, et tuleb lõpuks nagu see ostjapoolne vastu, nii-öelda nagu see ostjapoolne vastus, et okei, nüüd mulle sobib. Et selles mõttes see võib olla nagu see üks hinna alla pressimise tegureid, aga kui me vaatame täna korterite arvu, mis müügis on, ja vaatame korteriomandite tehingute arvu, siis tegelikult jääk ei ole üldse väga suur. Ma pean silmas, kui me hakkame hindama nagu lao jääki piltlikult öelda, et kui täna enam uusi objekte peale ei tuleks, et mitme kuuga see lao jääk maha müüdaks. Ja pigem on meil ikkagi headest varadest on ikkagi defitsiit ja või noh, puudus käes ja kui me lähme natukene pakkumiste portfeli sisse, siis me näeme, et seal on uskumatult palju soovmõtlemisega hinnatasemeid, mis ei olnud pädevad isegi aasta tagasi. Et lihtsalt nad ripuvad, ah, ma panen üles, äkki keegi tuleb. Ja kui me need veel seal maha lahutaksime, siis seda väiksemaks see laojääk jääb, nii et selles mõttes kui me nüüd vaatame eelmist ja üleelmist aastat, kui see järsk hinnatõus oli, tegelikult tehingute arv ju plahvatuslikult ei tõusnud. Probleem oli hoopis teise mujal. Probleem oli selles, et pakkumiste arv tõmbas nii kokku, et suhe läks paigast ära ja saa sinna üles. Ehk siis need, kes täna tegelikult on otsustanud, et toidukorv on liiga kallis, uut laenu me peale ei võta, sellest tulenemalt võtame oma vanakorteri müügist maha, sest me praegu maja ei osta. Nad tegelikult toidavad seda, et turg uuesti käima läks. Mida vähemalt läheb pakkumine, seda kiiremini hakkab midagi ka toimuma, sest siis ta hakkavad ka nagu, ostjad hakkavad nagu vastu tulema sellele müüja hinnatasemele. Nii et aga mis suunas nüüd see areng täpselt on? No tont seda teab. No see oleks nii vastutustundetu öelda, et võtta oktoobris on meil hinnad sellised ja detsembris tehakse tehinguid nii või naa palju. Selge on see, et me oleme, no üldiselt mina arvan, et me oleme selle aasta lõpuks, me oleme küllalt sarnasel tasemel, kus me oleme hetkel keset suve.
Okei, okay. Aga kas sa näed, et mingites segmentides võiksid olla oluliselt teissugused arengud, kui selliste turu keskmiste baasilt näeme, et noh, ma ise tooks omalt poolt välja, et pigem sellised segmentid on õrnemad, kus on hinnatundlikum klient, need on odavamad varad ja muu hulgas siis ka keskustest seal hulgas maakonna keskustest väljaspool olevad varad, et kus on hinnatundlikum klient, kes on rohkem sellistele majanduse ja miks mitte siis tarbijakindluse võbelustele tundlikud?
Mina isegi selle alumise otsa pärast väga ei muretse, sellepärast et see, kes enam seda keskmist ei suuda osta, kas või toidukorvi kallinemise või laenuintressi kallinemise tõttu, ta laseb lihtsalt Läti allapoole ja läheb ostab selle odavam ära. Ja teiseks, mingil hetkel ka üüriinvestorid jälle ärkavad ja elu on näidanud seda, et mida nagu, kuidas öelda, madalava hinnatasemega toode, seda parem on tootmis. Et ma selle alumise otsa pärast üldse muretse. Pigem on muretekitavam see ülemine kolmandik. Need Tallinna kesklinna uued korterid näiteks.
Okei.
Kalamaja suured kallid uued korterid. Pigem nagu need tekitavad mus nagu muret, et kes ostab neid praegu. Kui sul on 6000 eurot ruutmeeter, on korteri hind ja sul on 100 ruutmeetrine korter, see on 600 000. Pane sisustus sellisele korterile sisustus otsa, no see on 700 pluss koos parkimiste panivaikade ja kõigega. See on väga, väga suur number ja meil ei ole nii palju rikkaid inimesi, et nad, ja no ühesõnaga ka need jõukad inimesed, no ma ostud ühel päeval ära teinud. Investeeringu objektina neid ei käsitleta täna, see on selge, kui me ei räägi just vanalinna, ma ei tea, majadest. Et sellised uusi kortereid investeeringuna ei käsitleta, lõptarbijaid on küllalt vähe, et noh, ma arvan, et see ülemine ots just on pigem seal löögi all. Nüüd on küsimus, et kas see ülemine ots, kui ta natukene või natuke rohkem kui natukene alla tuleb, et kas tal on nii palju jõudu, et ta pressib nagu ka järgmistest kihtidest, järgmiseid kihti alla poole. Et noh, ühel poolt nad on nagu täiesti erinevad segmendid, teisipidi asjad on omavahel peavad olema nagu loogilises korrelatsioonis, eks ju, et noh, elame näeme. Ma küll ei ennusta mingisugust kadu ja krahhi, et mulle ikka tundub, et nad lihtsalt peavad mingisugused korrektsioone tegema ja nad müüvad oma need selle ülemise otsa niimoodi tasa hilju vaikselt välja, need tänased omanikud. Et noh, jamaks läheb siis, kui kellelgi laenudega hapulugu tuleb, et kas pank ei pikenda enam laenulepingut või midagi muud. Arendel näiteks, eks ju. Kellel, ma ei tea, aasta aja jooksul on müüdud üks korter projektis.
Sellega ma olen nõus, et see uute kallite korterite turu pakkumine on ikkagi päris suur ja et seal võib, noh, ütleme seal mingisuguse tasakaalu leidmine just nõudluse ja pakkumise vahel võtab aega. Aga noh, ma praegu saan pealkirja kätte, et Peep Sooman, ma ei ennusta kadu ja krahhi. et see on siuke...
üle pika aja midagi nagu sellist, et Sooman ei ennusta kadu ja krahhi. No, anna minna.
aga ma saan aru, et siis me ei ole väga negatiivsed või me ei ole väga positiivsed või kuidas me nagu mingile positiivsuse ja negatiivsuse skaalale ennast panna tahaks, et eesmärk oli see, et sina tuled siin üdini negatiivsena ja mina padu positiivsena, siis kakleme natuke, aga no pole õnnestunud saate eesmärk täita.
Vaata, Tõnu, kunagi oli selline erakond nagu mõõdukad. Et täiesti mõtetu erakond selles mõttes, et ei nad võtnud seisukohta ei ühes aga teises suunas, sest nad olid ju mõõdukad.
Nad on sama mõtetud tänagi.
Paraku küll, ärme siis nimetad, kes mäletab, see mäletab, et milleks ta siis arenes on. Aga et jah, et ei vasakule ega paremale, ei üles ega alla ja lasta siis jääda täna niimoodi, et oleme siis täna mõõdukad.
Aga jah, et ma nagu sellest kriisist ja krahhist haaraks kinni, et tänase teadmise juures selleks ma ütleks, et kriis või krah tuleks peab tulema turule väliseid tegureid ja need tegurid ei Just. Ole mitte Eesti kinnisvara turu sees ja ka Eesti majanduse sees, et kuskilt väljast poolt peaks tulema midagi.
Ja ka ma täiendan lõpetuseks, ka positiivsed arengud ei tule enam Eesti seest, vaid tulevad väljapoolt, nagu ma tõin kasvi selle sõja lõpemise näiteks. Või olgu selleks mingi muu positiivne asi. Et need, me ikkagi, noh, ainu, me oleme paratamatult globaalse majanduse üks osa ja me väga huviga tuleb jälgida, mida teistes riikides tehakse ja kuidas kuidas seal turud käituvad .
Ja pigem on tõenäoliselt mõõdukad arengud kui siis kriisid ja krahhid ja kas mõõdukad arengud lähevad nüüd lühikeses perspektiivis ülespoole või allapoole , et noh , aeg näitab .
ja ,
kuule ,
ja
Peep ,
sest me oleme ju mõõdukad .
jah , kuule , Peep , üks asi ka , et ma olen alati saate lõpuks küsinud niisuguse konkreetse turuosalistele suunatud soovituse külaliselt , et mida sa sellise mõõduka vaatega nüüd öelda tahaks , kuidas turuosalised , maaklerid , koduostjad , väikeinvestorid , kodumüüjad , arendajad käituma peaks , et kas siis midagi üldisemat või konkreetsemat ?
ma ütlengi nii , et talitage mõõdukalt . et noh , kui seda nüüd nagu küsida , et mida sa selle all mõtled , siis ma tegelikult mõtlengi seda , et vaata , Eesti vanarahva tarkus on see , et 9 korda mõõda , 1 kord lõika , eks . et tänased rahapaigutused või ka näiteks varade müügid peavad olema väga hästi läbi mõeldud , et sa pead aru saama , mida sa teed . mitte ei tasu teha tegemise pärast või sellepärast , et mul tuli tuju või ma tahan  vaid keskenduda sellele , et mida sul vaja on . et ega elu ei saa elada majandustsüklite järgi . et me kunagi ei tea , palju meile neid päevi antud on ja kui on ikkagi kodu vaja , siis on kodu vaja . ja kui on vaja kodu müüa , siis on vaja kodu müüa . et nii lihtne see ongi , et aga noh , ma ju varem viitasin sellele plaanile B ja ma viitan ka täna , et täna kõikidest neist aastatest üle pika aja on see plaan B ülimalt tähtis . vahepeal oli ta 10+ aastat oli klišee . Need , kes mäletavad eelmist kriisi , need teavad , et see ei ole klišee . et kuulake mind ja Tõnu , kes me oleme sellest kriisist , eelmisest kriisist ja pasast läbi ulpinud hirmus kõrge hinnaga , et plaan B peab olemas olema . ja eriti praegusel ajal , kus me ei saa lihtsalt aru , kas meil läheb halvemaks , läheb meil paremaks või me jääme siia samma sellisesse finantstsooni ja majanduskindluse tsooni , nagu me oleme . nii et ma arvan , see ongi nagu kõige põhilisem soovitus .
see on väga-väga-väga hea ja väga , ma ütleks jah , et mingis mõttes konkreetne , aga mingis mõttes üldine , aga teisalt väga konkreetne , et
vaata , Tõnu ,
see
see
on
oli ,
väga mõistlik .
Tõnu , see oli mõõdukas .
jah ,
see
see
oli
ei...
mõõdukas .
aga võtamegi siin oma asjad kokku ja täname kõiki kuulajaid ja vaatajaid , et oma aega meile pühendasite . 66. osa KV.ee kinnisvara podcastist oli eetris . rääkisime siin elamispindade turu eilsest , tänasest ja homsest päevast . Peep Sooman , Pindi kinnisvara müügipartner , aitas neid teemasid lahata ja mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark . kohtume järgmistes KV.ee kinnisvara podcastides ja soovin kena suve jätku kõikidele .
kõike head , nägemist .